Nuun tiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Comitia Finnorum parlamentaria que Dominica Palmarum facta sunt magnam mutationem in parlamentum attulerunt. Victores haud dubie erant finni fundamentales, quicum antea parva factio quinque delegatorum fuerit, nunc unde quadraginta delegatis acquisitis magnitudine tertium locum in parlamento habent. Gratia ceterarum partium apud cives minor erat quam ante. Maximam cladem a missa tertia fere parte delegatorum quos antea habuerant acque perunt virides et centrales. Conservativa factio etsitam fautores quam delegatos perdidit quadraginta quattuor delegatis acceptis in novo parlamento maxima est. In secundum locum cum quadraginta duobus delegatis ascenderunt democratae sociales. In parlamentum quod ex ducentis delegatis constat octoginta quattuor novi delegati electi sunt. Femine sunt octoginta quinque plures quam umquam ante. Media etas delegatorum est duodecvinquaginta annorum. De novo regimine constituendo inter tres maximas factiones consultatur. Consultationes moderatur Jyrki Katainen preses factionis conservative. Mutatio quae facta est in comitiis finnorum non erat omnino in opinata, sed nihilo minus major quam quisquam previdere potuerat. Finni fundamentales vel veri finni accusabant veteres factiones, quae patriam regebant, quod populum minutum non auscultarent, sed potius suo commodo servirent. Magna inter factiones erat etiam de Graecia Irlandia Portugaliaque adjuvandis discordia, cum democratae sociales et finni fundamentales censerent, responsabilitatem debitorum, quae ille terre contractissent, ad ceteras nationes europeas non pertinere, sed ad ipsas domos argentarias, quae magno fenore adducte, mutuas pecunias commodavissent. William Princeps Britanniae filius major principis Karoli et principis Sediane amicam Kate Middleton quam mense octobri sibi desponderat hodie in matrimonium duxit. Ad cerimonias nuptiales quae in abbatia Westmonasteriensi Londinii celebrate sunt Kirkiter mille nongenti hospites invitati erant. Ple rique ex eis erant familiares aut amici novorum conjugum. Ex principibus civitatum tantum reges et regine eorumque proximi familiares aderant. Moderatores autem politici invitationem non acceperant. Erant quidem inter hospites etiam magistratus et milites veteranii. Nuptias regias per televisionem forsitan 2 miljarda hominum spektaverunt. Calendis maiis Papa Johannes Paulus II in civitate Vaticana a successore suo Benedicto XVI inter beatos referetur. Ritus beatificationis fiet in platea Petriana, ubi octoginta milia hospitum sedentes vel stantes locum habebunt. Circiter quadringenta milia peregrinorum maxime ex Polonia, unde Johannes Paulus II erat oriundus, Romam his diebus venisse, aut venturi esse estimantur. Nuuntis ita finitis, gratias pro attentione animi, auscultatoribus agimus et valedicimus.